Úžasné životy.
Zdeněk Matějček podle Václava Mertina.
Já se jmenuji Václav Mertin, jsem dětský psycholog, který vystudoval na katedře psychologie Filozofické fakulty, což samozřejmě mě přivedlo k panu profesoru Matějčkovi, protože on tam měl výběrovou přednášku a potom mi vedl diplomovou práci a setkávali jsme se na semináři pro učitelky dyslektických tříd, takže ty kontakty profesní byly relativně bohaté.
Tady bych chtěl podotknout jedno takové pravidlo, které rodičům často připomínáme. Nemůžeme všechny děti všemu naučit a nemohou mít všechny děti jedničky, ale můžeme je udělat šťastnými.
S panem profesorem Matějčkem jsem se setkal při studiu. On nikdy na katedře nepůsobil přímo, ale měl výběrovou přednášku, která, myslím si, že i za našich časů byla hojně navštěvovaná, nejenom potom už k posledu, kdy lidi věděli, že on už končí, tak to tam měl narváno, ale nejenom jistě proto. A potom jsem měl možnost chodit do Krče, do té jeho pracovny, protože on byl nakloněn tomu, že tam studenti, ale i potom hotoví psychologové chodili na praxi, na stáže, tenkrát se tomu asi nějak neříkalo, takže jsme tam mohli pracovat, chodili jsme tam byli celý den, chodili jsme s nimi na oběd a potom mi vedl diplomovou práci, byl velmi laskav. Já když se na to dívám potom očima učitele na vysoké škole, tak si myslím, že ta práce byla hodně kritizovatelná, ale on to uměl tak hezky říct. Víte, já třeba si pamatuju, že jsem tam neměl diskusi, což je teda jako zásadní nedostatek každé výzkumné práce. A on mi napsal do toho posudku, že ten můj závěr, že to byla spíš taková diskuse, takže to tak jako obešel, místo aby napsal, diskuse nebyla, je to k ničemu. A pak, když jsem nastoupil hned po škole do pedagogicko-psychologické poradny tady hlavního města Prahy, tak jsem si vymohl na tehdejším šéfovi, ale ten se nijak nebránil a mohl jsem strávit 14 dní takový jako zácvik, už potom opravdu jako hotový psycholog, zácvik právě tehdy ještě u pana docenta Matějčka v Krči.
Dítě školou povinné dovede to, co mine. My jsme sice světa znalí, my jsme lidé s rozhledem, ale hrát si jako malý to bohužel nesvedem.
No já si myslím, že on byl dětský psycholog každým coulem. A když řeknu, že byl dětský psycholog, tak tím taky chci říct, že on vlastně se ničemu jinému nevěnoval. Což takhle na první pohled vypadá škoda, protože jistě on byl vzdělaný člověk, kulturně orientovaný, jistě měl i názory na politiku, ale pokud jsem byl schopen posuzovat, tak on se striktně držel té své oblasti a tu jako rozvíjel.
Upřímně řečeno, já jsem v této službě už tedy hodně dlouho, 35 let nebo snad 36, že a za tu dobu mohu říct, že se ta problematika trochu změnila, mění se. Tedy dříve nás trápilo více takové vážnější mentální opoždění, kdy děti nestačily v normální škole a přecházely do zvláštní školy nebo ani v té zvláštní nestačily. Dnes je to více problémů je s dětmi, které v normální škole stačí, ale těžko.
Tak jsem vnímal jeho nesmírnou laskavost a vstřícnost. Když jsem potom už pracoval na katedře, tak jsem se i setkal s tím, že někteří lidé asi to úplně nechápali, že vlastně měli pocit, že to je určitá slabost. I ve vztahu třeba ke studentům hodnocení prací, že není takovej žádný sekírník a že hledá na každé práci něco pozitivního, ale čím jsem starší, tím vidím, jak je to nesmírně důležité. Takže taková jako laskavost, která z něj vyzařovala tak, že já jsem měl pocit, že když on někam přišel, tak že vlastně to společenství, samozřejmě pokud to nebylo 500 lidí, ale to společenství prostě se nemohlo chovat neslušně. Prostě on tam nějakým způsobem, on třeba ani nic moc nemluvil, ale už jenom tím, že tam byl, tak tohle pro mě, ta laskavost, vstřícnost, to pochopení pro druhý, to pro mě je jako to klíčové, co já si z něj beru.
Že ono se ukázalo, že jak nás druzí lidé oceňují, jak se k nám chovají, tak si my podle toho vytváříme obraz sami o sobě. A podle toho, jaké máme sebe vědomí, v to v pravém slova smyslu, uvědomění sebe, vlastního já a vlastní hodnoty, tak podle toho se my chováme k těm druhým, podle toho investujeme, jak jsem řekl, svoji energii do něčeho, dovedeme se do něčeho zapřít, že o něco nám jde, čili má to i ten vliv na naše pracovní uplatnění i na naše společenské uplatnění. To se může vytvořit jenom tam, kde dítě je v nějakém úzkém společenství, kde k někomu patří, v pravém slova smyslu, kde někoho má.
To se všechno nestane, když si dítě zamane. Kuchně se stane lesem, štokrtlem medvědem. Já i vy to těžce nesem, že to taky nesvedem.
Co on takhle někdy malinko, my jsme nebyli zas takový kamarádi, aby on mi vykládal, ale to, co jsem od něj, případně od dcery, od Jarmily, co jsem malinko zaslech, no tak ta jeho rodina, to je středostavovská rodina, že jo, to jako tam bídu neměli, tatínek byl šéf v Hřebčíně, v Kladrubech, takže on měl jako dětství v jistém smyslu jako bezvadný. Na druhé straně tím, že on byl postižený a s tím se nedalo nic dělat, že jo? A tak on měl svým způsobem to štěstí, že on a zřejmě i to okolí mu pomohlo, aby on se s tím vyrovnal velmi, velmi dobře. Takže on potom vždycky říkal, nebo vždycky, já jsem o to slyšel několikrát říct, říkal, já zvládnu vlastně všechno, ale dá mi to 3x, 4x víc úsilí, snahy, času. A tohle já si myslím, že si odnes z toho dětství, kterého nezadusilo. Tam já si myslím, že je jednoduchý někoho, kdo je nějak postižený, tak ho úplně zlikvidovat, že jo. Tak ty ho nezadusili a on si z toho odnes to, že jako je potřeba pracovat, je potřeba snažit se, je potřeba usilovat a pak se dá spoustu věcí jako překonat. On kulhal, to znamená, jako měl, já jsem ho nikdy s ním to nerozebíral, ale co já ho pamatuju a fakt myslím, že jsem čet, že to je od dětství, tak on měl jako mozkovou obrnu a nosil celou dobu hůl.
I my rodiče si vzpomeneme na svém dětství a víme, že jsme se jednou styděli a po druhé něčeho báli. Některé děti, i ti dospělí, se bojí více, svět je pro ně více nebezpečný nežli pro ty druhé, více se stydí těch druhých, do společnosti druhých se těžko vpravují a mají i k sobě a k svým výkonům takový méně odvážný poměr, postoj, že toho úzkostného musíme povzbudit, že musíme mu vytvořit podmínky, aby se prostě nebál, aby nabil sebedůvěru a ono to lze docela dobře zařídit, když jsme si vědomi, že to je v něm.
Jeho cesta k psychologii byla zřejmě velmi prozaická. On tím, že je ročník 22, tak byly zavřeny vysoké školy. To znamená, on je potom, jsou ty ročníky, které se scházely, já nevím, někde v nějakých halách, jo, aby vůbec to upřednášeli, že jo, protože jich bylo, najednou se to nahromadilo, bylo jich strašně moc. On, jestli se nepletu, vystudoval bohemistiku, češtinu, což bylo znát zřejmě i v těch jeho dílech, protože ta jeho čeština, možná to nebylo tím, ale ta jeho čeština, ta se čte krásně, jo? To někdy člověk, když sám něco splodí, anebo když má těch diplomek jsem viděl, anebo těch prací jsem viděl spoustu, to je někdy takový kostrbatý a to on měl hezký věd. Jo? I někde, kde možná by člověk nad tím mávnul rukou a řekl, že jsme na to zvyklí, tak on jako podporoval, aby tam byl ten český termín, český slovo, ale samozřejmě, jak byl tolerantní, tak to jenom to řekl a možná to říkal jenom jako lidem blízkým nebo bližším nebo přátelům. Takže on jako šel touhle cestou, jenomže jsme v roce kde? 48, 49, 50. A tam jako to nebylo úplně jednoduchý, že jo? Takže on nastoupil, nechci říct do dětského domova třídícího, to si trošku asi vymýšlím, ale šel do té sociální jako oblasti a pak, že se uvidí, no a už tam vlastně zůstal, že jo? Přes tu psychiatrii, takže dělal tadyhle v Dietrichce na Praze 2 a potom teda v té Krči, kde vydržel vlastně téměř až do smrti, když potom zase se vrátil a dělal ještě trochu někde jako takovej ten už řekněme důchodce vážený, tak pomáhal ještě s některými projekty.
Víte, já jsem měl v životě příležitost tedy vyšetřovat hodně dětí v dětských domovech. Kdybych to počítal, tak to bylo hezkých pár tisíc dětí, které jsme vyšetřili v tom dřívějším našem ústavu sociodiagnostickém a potom na dětské psychiatrii v nejrůznějších dětských zařízeních, v kojeneckých ústavech, batolecích dětských domovech, předškolních, školních a i v nápravných zařízeních. Tam jsme se setkávali s tím, čemu se říká psychická deprivace. Jakési psychické důsledky ochuzení dítěte o důležité podněty, které přicházejí z toho sociálního světa, z prostředí dítěte, především o podněty citové. Jednoduše řečeno, když to dítě nemá nikdo rád. Takové děti bez lásky.
Já si totiž myslím, že on vzal dítě vážně, on vlastně ho bral jako svébytnou bytost, která si zasluhuje naši plnou jako zájem a pozornost. Nebyl to ten pacient, který je jako objekt našeho působení. Takže tohle já si myslím, že je jako velmi důležitý. A já už jsem to trošku řekl, on tu svoji lidskost, on ten svůj opravdu jako lidský přístup, který měl ke všem, k dětem, ale i ke studentům, ale i k dospělým, o kterých já jsem si někdy říkal, to je hrozný, on je k ním tak hodnej, a to já bych nebyl, ale on byl, tak on tenhle lidský přístup doplnil i tím poznáním odborné psychologie a důsledně ho prosazoval. On, nechci říct, že vůbec nekoukal na to, co se děje okolo, to ne, to bych ho podceňoval, ale svým způsobem hájil děti bez ohledu na to, jestli zrovna to bylo jako přijímáno, jestli to zrovna bylo vhodné nebo nebylo vhodné.
Ono je takové dobré pravidlo, že se říká, to, co se zkazilo v tom dětství, tak se potom, když se má napravovat, tak to trvá obyčejně dvakrát déle, nežli se to kazilo. Že nedávno jsme vyšetřovali jednoho chlapce, který je už 12-letý, 13-letý, docela jinak pěkný kluk. A je to dítě, které si rodina vzala do pěstounské péče. Ten chlapec byl dlouhou dobu tedy v dětských domovech a i v té rodině žije dost dlouho. Ale ti rodiče říkají takovou typickou věc. On nemá vztah k věcem. A on nemá ani takovou to, čemu bychom řekli věrnost. Že chci tím jenom naznačit, že na tom začátku ohromně záleží, že se to potom těžko napravuje. Tihle ti lidé to někdy pocítí ještě i v pozdějším životě.
Někde věří tomu, že z domu do ulice vede třeba chodba tajná. Domovní důvěrnice nemá ani šajna.
Když si vezměme, že v 60. letech sice už se zřejmě ta společnost jako přece jenom uvolňovala, ale pořád převládal ve společnosti, aspoň v těch oficiálnějších kruzích, včetně školství, zdravotnictví, takovej ten jako velmi paternalistický přístup, ten přetrvával i později, ale současně, že vlastně společnost vyřeší všechno. A oni přišli, no protože měli určitý poznatky, už na konci 50. let s profesorem Langmajerem, tak Oni přišli s tím, že ono to tak úplně jako není úžasný. A jistě nemohli jít na UVKSČ s tímhle, a jestli šli, tak tam by určitě neuspěli ani na ministerstvo školství. Ale oni o tom psali a v tom roce, tuším, 63-64 vznikl film Děti bez lásky, na kterým se pan profesor Matějček jako intenzivně velmi podílel. Ten je koukatelný do dneška, tenhle film. Takže tím chci říct, že on si pořád držel tu linii, kde dítě je v centru jeho odborné a samozřejmě i lidské pozornosti.
Dítě na začátku života dělá paci-paci. Jakou radost to tomu dítěti dělá, když to dělá radost tomu okolí. To dítě to s vervou a s vášní dělá. Ale teď si představte dítě v kojeneckém ústavu, ono by taky třeba dělalo paci-paci, ale nikomu to radost nedělá, že je, to jde jaksi do prázdna. Takové děti nejsou schopny toho, čemu říkáme citová odezva. Populárně řečeno, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, jenomže tady ten les nic. Jo, my voláme a ono není schopno dát citové projevy, citové hnutí najevo.
Samozřejmě pan profesor Matějček nebyl jediný, který viděl, že ta ústavní péče, byť já jsem zmínil, že v jistém smyslu byla jako pro ty děti úžasná, ale převládalo to, že oni se tam nevyvíjeli úplně dobře. Jo? Ale jako představte si, že ten režim hlásí, že všichni jsme si rovni, všichni máme dobré schopnosti, přes to, co bylo v tom minulém režimu, teda jako předválečným, to všechno zmizí, protože my budujeme socialismus tam, kde budou děti hloupí, tam se asi lidi nebudou rozvádět, tam nebudou děti ponechaný svému osudu. Takže ve chvíli, kdy někdo přijde s tím, že ono to teda má i dopady negativní, tak to není úplně jako ve vztahu k tomu režimu přijímáno s plným pochopením.
Neexistuje hlas krve, který by neomylně k sobě poutal matku a dítě poutem nezničitelným a nenahraditelným. Takovou představu můžeme odložit do skladiště pověr. Dítě za své rodiče přijímá ty, kdo se k němu matersky a otcovsky chovají a mají je rádi. Z toho plyne jedno velké poučení, že totiž pro dítě je rozhodující psychologické rodičovství a nikoliv jen biologické rodičovství.
Já vím ještě jeho přínos při vzniku SOS Vesniček, která první v Doubí u Karlových Var vznikla, pokud vím, v roce 68. A ono to jde jako všechno v ruku v ruce. Pořád je tam to dítě, který je v centru naší pozornosti a hledáme, co je pro něj, pro uspokojování jeho potřeb, to nejvhodnější. A jsou lidi, kteří chodí do práce a zůstane u toho. Tu práci dělají přijatelně, to je v pořádku, ale já myslím, že on měl jako větší ambice, jako porozumět tomu, všímal si, hodnotil to nějakým způsobem, čet zahraniční literaturu a dával si to dohromady a zřejmě i diskutovali o těch věcech v tom týmu odborníků, kteří tam byli, takže ho to posunulo k tomu, že by měl pro ty děti něco taky dělat ještě.
Dítě v životě se musí naučit ještě mnoha jiným věcem, nežli jenom tomu, čemu se naučí z učebnic a ze školních lavic, abych tak řekl. Ono musí se naučit mnohým věcem ze života. Myslím, aby škola teda nebyla tím strašákem, nebyla pohrozem a nebyla jakousi donucovací pracovnou.
Na druhé straně ale věděl, že dítě bez řádu, bez autority, bez nějakých pravidel, takže to je jako komplikace. Aby vyrost dospělý člověk, tak já jsem ti příkladem a já tě k té dospělosti vedu. Ale ty se to nemůžeš naučit za 2 měsíce. Já ti musím odmala dávat prostor, aby ty ses to mohl naučit. To jsem přesvědčený, že on to možná nepojmenovával, ale že takhle on přistupoval jako k té výchově. Ale to neznamená, že musím souhlasit se vším. Já si myslím, že je naší povinností, abychom děti rodičovství učili a odmala, myslím, nejenom příkladem, ale opravdu, protože kus toho rodičovství je řemeslo. Možná, kdyby on žil, že bychom se i docela jako shodli.
Někdy svádíme až příliš mnoho na školu, že ta škola nás přetěžuje a děti prostě jsou vyčerpány a pořád se musí učit. Je to nepříjemná věc, ale všeho není vina škola. Škola je dítěti zprostředkovávána rodinou. Čili jak ji ta rodina pojme, jestli z té školy udělá takové monstrum, kterému je třeba sloužit, že je nějakého toho molocha, kterému je třeba všecko obětovat, je zlé.
On musel udělat mnohem delší cestu než já, nebo než dnešní děti. Zkuste si říct, že vás bude vychovávat jako roční dítě. Tam je spoustu věcí, kde to dítě vůbec nemá šanci v ničem. Ano, ono může nějak svým řevem nebo jako úsměvem, to jistě jo, a měli bychom na to být citliví. Ale samozřejmě, jak mu přibývají týdny a měsíce, no tak vidíme, protože už jsme ho to taky něco naučili, že jo, taky něco vidí od nás, že musíme vytvářet prostor, jinak by se to nenaučilo to dítě. To znamená, že to je ta jedna linie. A druhá linie, člověk občas zůstane jako s rozumem v koncích, Ježiš, tohle já bych nikdy neudělal. A to dítě to udělá. A říkám to pozitivně. Takže i v tomhle si, jako pokud to člověk přijme, pokud si to uvědomí, tak opravdu ty děti nás jako spoustě věcí jako učí. Učí nás i tím, že když jsme průměrně citliví, nemusíme být moc, tak některé věci nemůžeme dělat, protože vidíme, že ono to není v jejich zájmu.
Dítě školou povinné, dovede to, co mine. Dejme tomu v elektrice průročí se rozplyne. Dítě bloumá po Africe, loví více a mine.
Víte, když člověk něco dělá, a tahle oblast není úplně lukrativní, jako že by principiálně to generovalo nějaký velikánský zisky, jo, tak jako vás to musí bavit. Já si myslím, že ono ho to bavilo, že ono ho to těšilo a že když se něco dověděl novýho, tak že byl rád, že se to dověděl. A tady není hranice 60 let tenkrát, že jo, a jdeš do penze, tak už se na to vyprdneš. Já to vnímám, že on prostě dělal svou práci, kterou měl rád, která ho těšila, která mu přinášela, samozřejmě i uznání, ale přinášela mu i jako radost a hlavně měl pocit, že je smysluplná.
Dítě, aby jednou v životě mohlo být samooporou druhým, aby mohlo své děti vychovávat, anebo i v tom manželství prostě jeden druhému poskytnout tu oporu, o něj se opřít, za něco stát, tak potřebuje mít toto vědomí od začátku. Ale základ je tam, kde je měl někdo rád a kde k někomu patřilo. To je ta suma, to je té moudrosti, kterou jsem si tady za posledních 35 let z tohoto pracoviště odnesl.
Holka v první třídě ztratila notýsek. A oni tam mají pravidlo v té škole, že za to dostane napomenutí třídního učitele. Kdyby to byl deváťák. Ale holka v první třídě, tak jsem si říkal, a já jsem se té paní učitelky ptal, prosím vás pěkně, a nemůžete jí to nějak jako odpustit? No to nejde. Ona to neříkala ze sebe, prostě platí to. To je nelidský. V holce v první třídě, pokud už nestratila ho 10krát, tak by se to mělo odpustit. Tak to já si beru z toho Matějčka, jo? Takovýhle, že jasně, předpisy jsou důležitý, pravidla jsou důležitý, řád je důležitý, ale pak musíme být ličtí. A víte, ještě jednu věc, tu jsem nezmínil, ale on se usmíval. Já nemyslím, že to byl takovej ten, že má tadyhle někde něco v puse a že to je takovej ten úsměv pořád, ale hodně se usmíval. A já si myslím, že tohle já si jako beru, protože když se člověk usmívá, teď nemyslím, že ho tak šíleně bolí hlava nebo zub, že teda to ze sebe rve a jinak by byl teda naštvaný, otrávený, unavený, to takhle nemyslím. Ale když se člověk usmívá na druhýho i na život, tak ono to působí na toho druhýho člověka, on vám obtížně bude nadávat nebo se na vás zlobit, ale ono to působí i na vás. A jako, když se tak jako na ten svět usmíváte, tak on ten svět vám to vrací, i ty lidi vám to vrací. Tak to já si z něj beru.
Někdy je důležitější, ne někdy, pak skoro bych řekl vždycky, dobře se zamilovat, nežli udělat maturitu, že? Ale rodičům tohle vykládat není tak docela snadné. Ovšem pro ten život, který má být šťastný a plodný a uspokojivý, tak opravdu ty citové vztahy, umět je navázat, umět je přijmout, umět je vracet, je opravdu nesmírně důležitá věc.